Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos pues recomendarles boa lectura, vos libros, para aproveitar pues muy bien esos tempos, esos pequeños tempos de lecer. Pues en esta tarefa de recomendar vos libros, boa lectura, levamos ya varios años facéndoa e sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe imos a contactar coa Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Aló temos o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos polos máis novos da casa. Imos a recomendar aí lectura para ese público infantil e juvenil. Hoxe que toca, Uxío.
Muy ben, mira, para os máis cativos traemos hoxe un libro de Elena Villarjaneiro, unha muller prolífica, que ten en esta ocasión un título que é O caderno de Dúa. Acompaña o libro unhas ilustracións estupendas de Carmen Queral, e bueno, forman no seu conxunto un texto moi interesante que nos temos recomendado pois a partir de 8 anos aproximadamente, e contan a historia de Edua, que é unha nena que vive nunha aldea do Cebreiro, está agardando o seu cumpleanos porque sabe que lle van regalar un ordenador, pero resulta que pois debido a unha tormenta de neve o ordenador non pode chegar e o seu avó falle un regalo distinto que lle vai abrir, digamos, novas posibilidades, ¿no? Entón a historia é moi moi nutrida, porque bueno, abre moitísimas portas, é un texto de aproximadamente 70 páxinas que bueno, pues vai, digamos, contando a historia desta ilusión da nena, de como vive na aldea, do que fai con novo regalo, que é un regalo moi simple, pero que a ela facilitaralle, xa digo, moitísimas posibilidades de cara ao seu crecemento persoal, do que vai facer no futuro, dos seus soños, dos seus desexos. Ten unha relación moi bonita co seu avó. E despois o libro está, como xa dixen, ilustrado por Carmen Queralt, que é unha profesional con moitísima experiencia. Veixo aquí unhas ilustracións que, para definir de alguma maneira, son casi collage, ¿no? Son formas geométricas, ¿no? Cores moi contrastadas, figuras esquemáticas e a vez que bueno, que nos aportan cantidad de información, ¿no? Calquera delas en sí mesma pues paga a pena pararse uns minutos a contemplala. E a verdade é que casan moi ben co texto, como xa dixen, da autoría de Elena Villarjaneiro, que é unha muller que ten dúcias de libros publicados, é poeta, é narradora, é ensayista, ten moitísima tamén literatura infantil, unha muller que adicouse sempre ao ensino, de mestra, profesora de universidade, tivo unha trayectoria como docente dilatada, e tamén é unha das mellores escritoras que temos agora mesmo a nivel galego, desde nova escribiu, foi, digamos, unha das súas inquedanzas, e neste libro, O caderno de Edua, pois a verdade que o demostra, ¿no? Sabe traballar con rexistros diferentes, e o público infantil é un dos seus preferidos, así por iso traémola hoxe aquí a este programa de Radio Oleiros.
Perfecto, e este caderno en que biblioteca de Oleiros podemos atopar?
Pois o caderno de Edua, pois témolo moi fácil, porque está en todas as bibliotecas de Oleiros.
Perfecto, accesibilidade daquela total. Moi ben, e agora tocanos o xa o turno do noso querido público adulto, a eles e a elas que lles podemos recomendar, Uxío.
Pois mira, traemos hoxe unha novela de John Grisham, que é un escritor norteamericano que traballa moito o thriller, o que é a novela policíaca de intriga, de misterio. Hoxe trae un título que é El intermediario, e escollino porque estiven olendo estes días, e a verdade é que está pues de moita actualidade, porque si vemos agora mesmo a prensa, calquer información que se refira aos Estados Unidos, pues despois das eleccións e da vitoria de Trump, pues abríronse moitas incógnitas e hai continuamente informacións sobre servizos de inteligencia, hai de espionaxe, hai correos, bueno, hai cantidade de detalles sobre filtracións, informacións interesadas.
Russia Connections, non?
Efectivamente, non? E o libro narra a historia de Bachmann, que foi un lobista, un home que traballaba en Washington a moitísimo nivel, influindo, digamos, en diversas decisións para aqueles clientes que lle pagaban, e en un momento dado pues cae en desgracia e acaba preso. Entón o libro iníciase co seu indulto, uns anos despois de que lle acontecera isto, pois o presidente, que está a piques de rematar o seu mandato, decide indultalo por recomendación da CIA, ¿no? E entón, pues, como Bachmann é un home que, digamos, que teme pola súa vida, pues deciden sacalo do país, levano a Europa. Aquí, por exemplo, aparecen varias cidades, sobre todo de Italia, e aí comeza, digamos, o libro, ¿no? Saber si vai poder sobrevivir en Europa, vai ser unha identidade encuberta, si alguén vai no matar, como parece ser que varios servizos segredos de países distintos queren, ¿no? Bueno, é un libro, digamos, que ten unha intriga que en principio é convencional, pero que está moi ben traballada. Son 400 páxinas, no que hai cantidade de situacións distintas, moi pouca violencia, no sentido estricto, sin lo que hai é moitísima intriga, moitísimo misterio. Hai situacións novas en cada capítulo que Joel Bachmann, que este lobista, antigo lobista, abogado, pois ten que improvisar para buscar solucións e poder seguir vivo un día máis, ¿no? Entón, pois, é unha novela, xa digo, que ten un ritmo moi cinematográfico, ¿no? E a veces, ya digo, de actualidade, porque pues, lendoa, pues, vemos cantidade de coincidencias co que pode ser o que está pasando a día de hoxe, ¿no? Así que, bueno, pues atraio aquí porque creo que é unha lectura moi de fin de semana, unha lectura tamén moi de verán, e a vez ten un corpo que de calidade que a falla creadora para estar hoxe aquí en Radio Leiros.
E este thriller de John Grisham, onde podémolo atopar, en que biblioteca de Oleiros?
Este en concreto témolo en Rialeda e Nós.
Rialeda e Nós, perfecto. Bueno, Uxío, creo que tedes aí moito traballo na Biblioteca Central de Rialeda con esa exposición de libros axeitados para este tempo de verán, é así?
Pois sí, mira, fixemos fundamentalmente un par de compañeiros, Carmen e Fernando, unha exposición que se titula Lecturas a medida. É unha exposición de libros e películas que, digamos, teñen tamaños físicos e metraxes diferentes. Eles identificaron as do S ou XL, ¿no? Porque teñen digamos, a coincidencia de ser de grande calidade e de temática variada, ¿no? Así, por exemplo, temos aquí como libros, teño 4 ou 5 títulos, Así vuela el cuervo, de Anne-Marie MacDonald, que é unha mestura de espionaxe, de guerra fría, de abusos sexuais a menores tamén, 2666, de Roberto Bolaño, que é unha obra póstuma das máis famosas do escritor chileno que morreu hai uns anos, Yo que he servido al rey de Inglaterra, que é unha obra de Hrabal, que era un escritor checo, moi famoso, con moitísimos problemas no socialismo real e de unha grande calidade literaria, con moitísimo humor.
Con película, creo, tamén.
Efectivamente. E despois, por exemplo, temos o derradeiro libro de Emma Olsen, de Berta Dávila, que tamén é unha novela en galego de calidade. Digo por citar algunhas, porque hai unha chea deles. E despois, nas películas, temos aquí, teño unha pequena selección, Las mujeres de verdad tienen curvas, Molière en bicicleta, Fanny Alexander, Amores perros. Así que hai un pouco para todo o mundo, xa digo, son de temática variada, coa característica esa da calidade e de ter extensións diferentes, ¿no? Tanto na paxinación como na duración, ¿no? Entón, pues, esta exposición que está aquí en Rialeda, Lecturas a Medida, pues, teño como referencia estos días porque gracias ao traballo de estes dos compañeiros, como dixen antes, pues a verdade que temos aquí unhas posibilidades interesantes.
Perfecto. Bueno, Xío, e agora que estamos xa pues, neste tempo de verán e algúns dos nosos usuarios pues, poden andar un pouco despistados co tema dos horarios, poderías nos informar como están agora mesmo os horarios das nosas bibliotecas?
Pues mira, a única que vai pechar esta segunda quincena, exactamente o 17 ou 31 de xuño, vai ser a de Lorbé por vacacións. O resto das bibliotecas seguen abertas, o sea que aquí todos os lectores e lectoras que haxa por Oleiros, tanto os habituais como os que lle apeteza pasarse por unha delas, ¿no? Porque están de visita, están estos días pasando uns días de vacacións, cada día de ir por Oleiros, pues que saiban que as bibliotecas seguen abertas. En concreto a de Perillo, por exemplo, estamos de luns a venres, de 8:15 da mañá a 9:15 da noite, é horario continuo. Santa Cruz ten horario partido, de luns a venres tamén, de 9:30 a 1:30 e de 17 a 20 horas. E despois as outras 4 que van a estar abertas, Mera, Oleiros, Dorneda e nós, pois teñen horario de mañá. Bueno, pois nada, pois, decirlle a xente que seguimos abertos, que a lectura non descansa en Oleiros, que sempre hai moitísimas posibilidades para vir por aquí, por calquera delas, collen un libro, unha película, o que sexa, ¿no?
Un disco, un DVD.
Efectivamente, que hai eso, pois, cantidad de ocios, ¿no? Para este verán, y que nada, que estamos aquí agardando a que nos veñan visitar, que serán moi ben tratados.
doi conta delo, doi fe. Bueno, Xío, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos pidan a vos e xa despedimos.
Muy ben, pois pues mira, para os cativos, O caderno de Edua, un libro de Elena Villera Janeiro, ilustrado por Carmen Queralt, e para os adultos, unha novela de John Grisham, El intermediario.
Perfecto. Pois, Xío, moitísimas grazas pola información, polas recomendacións, e quedamos xa para vindeiros programas.
Moi ben, pois pues grazas, boa fin de semana.
Veña, deica logo.